Să deschidem în continuare Scripturile. Un singur verset doresc să citesc pentru seara aceasta, din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locul. Să dea Domnul întotdeauna, când se rostește numele Domnului, să fie Domnul prezent. Fie în prorocie, fie în vestirea Evangheliei, fie în cântare, să nu luăm cu ușurință nici cuvântul profetic, nici cei ce prorocesc, nici cei ce ascultă și așa mai departe, inclusiv Evanghelia, cântarea. Pentru că dacă ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu care este viu, să știți că viața din El o vom simți la un moment dat, fie în sens de binecuvântare, fie în sens de judecată. Exact cum spune Apostolul Pavel despre cina Domnului. Cine se apropie în chip nevrednic, nu poate să nu fie pedepsit de Domnul, pentru că Domnul nu e o poveste. Domnul nu e o imaginație doar. Că, cum au alții alte religii, avem și noi o religie. Domnul este viață, este putere și este autoritate. De aceea cine se apropie de Domnul, cine prorocește, cine vestește, să-și pună mai întâi viața în rânduială. Și apoi să slujim pe Domnul. Cu privire la seara aceasta, Domnul m-a călăuzit să vorbim despre această lucrare la care și Pavel a subscris și apostolii au subscris, lucrători împreună cu Dumnezeu. Biserica, de-a lungul vremurilor, toți acei care s-au curățit, toți acei care s-au dăruit Domnului, au înțeles că ei sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Și primul gând la care aș vrea să poposim este acesta. E o cinste să te cheme Dumnezeu în lucrare. Nu-i faci tu un favor lui Dumnezeu, nici eu. Asta este foarte bine demenționat de la bun început. Favorul ni-l face Dumnezeu. Că dintr-o lume atât de mare, cu atâția oameni pe suprafața Pământului, de atâtea nuanțe, de atâtea culori, Dumnezeu s-a oprit în dreptul meu, Dumnezeu s-a oprit în dreptul tău, și la un moment dat te-a chemat și m-a chemat pe nume. De aceea, tot firul acesta, de când îl cunoaștem pe Domnul, până mergem în rai, și acolo nici nu se mai discută, dar sigur, acolo, nemai având firea cu noi, cred că, conform Scripturilor, Ioan spune doar atât. Ce vom fi, fraților? Nu știm noi exact, dar știm un lucru. Când se va arăta Hristos, vom fi ca El. Și dacă El este desăvârșit, cred că în rai vom fi și noi desăvârșiți. Ei, dar până acolo să știți cu multă smerenie trebuie purtată această cinste care Domnul ne-a făcut-o. Nu e așa că de multe ori obosim? Dar știți de ce obosim? Pentru că nu suntem conștienți că din miliardele de oameni Dumnezeu s-a oprit și ne-a făcut nouă cinste. Se vorbea mai zilele trecute despre Maria, la care i s-a dat mare har să-L nască pe Mesia. Și dintre sutele de mii, milioanele, știu eu, câți ori fi trăit atunci pe pământ, Dumnezeu a făcut mare har unei femei. Putea Dumnezeu să aleagă și pe o altă. Putea Dumnezeu să-și împlinească și altfel planul. Dar i-a dat lui Maria un har. La fel, i-a dat la Iosif un alt har să stea alături de Maria. Și găsim în Scripturi oameni pe care îi cheamă Dumnezeu. Nu uitați! Niciodată nu e meritul nostru, nu e vrednicia noastră, e îndurarea Lui și bunătatea Lui. Dacă poți să-L slujești pe Domnul, este numai îndurarea Lui. Și Ioan 15 cu 16 și înainte de aceasta, de fapt, dacă vă uitați în Scripturi, toți ucenicii, nu ei s-au autoinvitat. Doamne, ia-mă și pe mine, că tare vreau și eu să fiu cu tine, sau cu cei 12, sau cu cei 70. Domnul arată, cel puțin la cei 12, special s-a oprit Domnul în dreptul lor și i-a chemat. Deci e o mare cinste. Apoi citesc acest verset amintit, Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Doamne, ajută-ne să înțelegem că este o mare cinste, un mare favor care Dumnezeu ne-l face ca să fim aleșii Lui. Aceasta ne va ajuta să nu comentăm prea mult, ba chiar deloc, aceasta ne va ajuta să nu cârtim, aceasta ne va ajuta să rămânem smeriți și să împlinim cât se poate mai îndeaproape voia lui Dumnezeu. Dar când credem că noi îi facem favor lui Dumnezeu, mă duc la biserică că îi fac favor lui Dumnezeu, mă duc și dau la cineva un ban pentru că îi fac favor lui Dumnezeu, mă duc și țin o zi de post undeva, ascuns sau neascuns, că îi fac un favor lui Dumnezeu. Să știți, chiar dacă nu spunem aceasta, dar dacă gândim, suntem pe o pantă periculoasă, fie în a ne mândri, fie în a obosi și a ajunge apoi, după ce am obosit, să cârtim și să ne depărtăm de Domnul. Dar când suntem conștienți, Domnul din miile, din sutele de mii de oameni m-a ales, atunci nu obosesc, atunci îl respect, atunci îl slăvesc, atunci îl glorific. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un alt punct foarte important. Mulți care ajung la concluzia că Domnul i-a chemat, că Domnul le vorbește, consideră că ispitele stau departe de ei. Sau provocările, fie a diavolului, fie a lumii care ne înconjoară, prin tot felul de șiretlicuri. Și punctul care aș vrea să fie accentuat este acesta. Chiar dacă ești conștient că Domnul te-a chemat, nu uita, nu vei fi lipsit de provocări, de ispite și dacă nu veghezi, chiar de căderi. Voia lui Dumnezeu nu este să cazi. Voia lui Dumnezeu este să rămâi smerit și întotdeauna, dacă suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, să acționăm conform planului Său. Din Vechiul Testament m-am oprit la două exemple. Despre un om deja s-a pomenit aici. Avram. Al doilea este Moise. Mă uit la Avram. Cu câtă curăție de inimă pornește el prin credință, așa cum s-a spus aici, să-L urmeze pe Domnul. Și merge în direcția spusă de Domnul. Și ascultă promisiunea Domnului. Și îi slujește numai Domnului. Și fiindcă promisiunea întârzie să se împlinească după modul de gândire al omului lui Dumnezeu. Notați lucrul acesta. Nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu a întârziat promisiunea. Dumnezeu știa bine ceasul și vremea și felul și modul de lucru. Dar din punctul de vedere a omului lui Dumnezeu, și aici mă duc în extrema cealaltă, nu din punctul de vedere a unui om firesc, fraților, nu din punctul de vedere a unui om care nu știa cine-i Domnul, la oameni de ăștia, parcă nici nu le cer nimic, parcă nici n-ai pretenții, că-i vezi că se răzvrătesc, că-i vezi că obosesc, pare că zici, e normal. Dar din punctul de vedere a unui om al lui Dumnezeu, care lași ceva sigur, pe ceva nesigur, doar că ți-a vorbit Dumnezeu și tu îl crești pe Dumnezeu atât de puternic și totuși ajungi la un moment dat să obosești. Și atunci când obosești, se cere veghere, pentru că șarpele stă să muște. Sigur, a fost greșeala aceea când ajunge și el, din pricina conjuncturii, a situației, a foametei, a împrejurării, în care situația l-a dus, să spună Sarei, auzi, spune acestor domnitori și spune acestor oameni că ești sora mea. Bun, până aici nu-i rău. Jumătate, jumătate, și soră, și nevastă. Dar nu te gândești mai departe? nu se gândește mai departe. Crezi că dacă enunți o astfel de lucrare, rămâi doar la atât, oamenii aceia se vor mulțumi doar cu un cuvânt? N-am mai judecat. Dar mă întreb eu, omul acela care l-a slujit pe Domnul în curăție de inimă, care auzea vocea Domnului, nu era un străin pentru Domnul, era chiar atât de greu să oprească în loc, să zidească un altar și să spună, Doamne, Tu care mi-ai vorbit, ieși din țara Ta și du-te în țara în care eu ți-o arăt. Doamne, uite, sunt la un impas, aici împrejurul meu e foamete, vreau să mă cobor încolo, să mă duc la oamenii ăștia, Doamne, ce să fac? Și totuși omul lui Dumnezeu nu face. Observi? Greșeala, ispita, provocarea. Să fi fost prea sigur Avram pe călăuzirea lui? Nu știu, nu-mi permit să spun astfel de lucruri. Să fi ignorat Avram și să fi spus, mă descurc și fără Domnul? Nu pot nici aceasta să o spun, pentru că Biblia nu vorbește de așa ceva. Dar ce pot să spun este că cred conform Scripturilor că n-a procedat corect. Dacă tot ai ales să mergi, trebuia să rămâi cu adevărul și să te încrezi în Domnul. Interesant. Părăsești o cetate stabilă, mergi într-un loc pustiu, cu încredere că Dumnezeu te păzește. Și când ajungi să mergi la altă cetate, spui, măi Sara, tu ești frumoasă, oamenii ăștia mă vor ucide și tu vei scăpa cu viață. Păi dar unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeul care ți-a vorbit? Observi? Puțină neveghere și se lasă umbra. O altă fază. Întârzie, cum am spus, să se împlinească făgăduința. Și Sara vine în ajutorul lui Avram. Conform rânduielii de atunci, conform obiceiurilor de atunci, nu era nimic ieșit din comun. Nimic ieșit din comun. Dar totuși, ca om al lui Dumnezeu, îți promite Dumnezeu că îți va da un copil. Și acesta prin Sara. Nu prin alte legături venite tot de la Sara. Chiar dacă era roaba Sarei. Și pentru noi, cei din vremea de acum, e foarte greu să înțelegem istoricul de atunci. Că cei care erau sclavi în casa stăpânilor lor, erau ai lor, cu drept de viață și de moarte. Erau ai lor, puteau să facă ce vor cu ei. Și din pricina aceasta, nefiind nicio lege a lui Dumnezeu dată, mai clar, înainte, decât Moise, prin lumina care Dumnezeu i-o dă, clarifică niște lucruri, apoi Domnul Iisus Hristos aduce vremea de la început și punctează și Apostolul Pavel, clar, cu privire la căsătorie, un bărbat, o femeie și nimic mai mult. Dar atunci, starea socială de atunci, contextul în care el trăia, nu era neobișnuit. Dar totuși, când Dumnezeu îți face o făgăduință, măi, chiar dacă te gândești, chiar dacă ai părtășie frumoasă cu nevasta ta, Sara, dar unde-i Domnul? Dar cum să mergi tu la Agar până nu-L întrebi pe Domnul? Lucrător împreună cu Dumnezeu, nu lucrător de capul tău, nu cum crești tu, nu cum vrei tu. Dumnezeu ți-a dat o schiță și după aceea tu, dacă vezi că nu potrivește schița exact cum tu ți-ai imaginat-o, inventezi tu ceva și pui tu pe lângă. Înțelegeți? Aici e punctul care vreau să-l subliniez. Nu vei fi ferit de ispite. Dacă Avram n-a fost, nici tu nu vei fi ferit de tot felul de provocări. Și dacă nu veghezi, interesant, că nu intervine Dumnezeu într-un moment oportun și să spună Avrame, oprește-te. Nu. Nu intervine. Lasă pe Avram să-și facă mersul. Și după aceea vin consecințe. Observi? Un alt exemplu, Moise. Atâta răbdare a avut omul acesta. Sigur, fiind prelucrat de Domnul, cinstea aia Domnului, gloria aia Domnului. Dar a dat dovadă de o răbdare deosebită. Ba, mai mult, când Dumnezeu a vrut să nimicească pe evrei aceia încăpățânați și răzvrătiți, atunci cu închinarea aceea la vițelul acela ce l-a făcut Aron. Știți ce face Moise? Merge înaintea Domnului și spune, Doamne, nu nimici poporul acesta, dacă tot nu vrei să mă asculți, șterge mai bine numele meu din cartea ta. Doamne, n-am nevoie. Doamne, ce vor zice neamurile? Doamne, dar nu se poate. Nu că din tine voi face o neamare. N-am nevoie de asta, Doamne. Am nevoie să-ți ții cuvântul, Doamne. Tu ai scos poporul acesta, neamurile trebuie să vadă lucrul acesta și trebuie să-l duci până în țară, până în țara Canaan. Vorbind omenește, Dumnezeu se lasă înduplecat de un om, de Moise. Și Dumnezeu îl ascultă și nu nimicește tot poporul, chiar dacă mor mulți atunci în ziua aceea. Dar Dumnezeu nu nimicește tot poporul. Și totuși, ajunge Moise, în expresia noastră pământească, cu nervii la pământ, stresat în timp, și când din nou poporul n-are apă, mă duc succint, deci fără să poposesc prea mult. Știți, cred că cei mai mulți istoriile acestea. Dumnezeu îi zice lui Moise, poporul era deja atât de răzvrătit, atât de încordat, gata, gata să-i omoare și pe unul și pe altul, și pe Moise și pe Aron, cu pietre. Și Moise spune, Doamne, ce o să fac, Doamne, că ăștia mă ucid. Îmi zice, du-te la stânca aceea, ia toiagul, vorbește stâncii. Și eu voi face să curgă apă. Și într-un moment în care omul lui Dumnezeu, care cunoștea bine vocea lui Dumnezeu, care lucra mână în mână cu Domnul, a făcut o curbă. A făcut ceva care l-a descalificat pentru a mai intra în Canaan. Mă îngrozesc la lucrul acesta. Nu e așa că dacă te ia Domnul lucrare, îți permiți să faci și glume cu Domnul, așa-i? Cu cât ești mai bătrân, cu cât mai ești cu experiență, auzi vocea Domnului mai clar, parcă, iertați-mi expresia, parcă Domnul e deodată cu noi. Frați și surori, eu și dumneavoastră ar fi vremea să ne pocăim. Domnul, dacă se descoperă în bunătatea Lui față de un om, Domnul rămâne tot Domn și Sfânt și adevărat și omul acela rămâne tot un om păcătos și neputincios dacă nu-i harul lui Dumnezeu peste el. Nu avem voie niciodată să ne permitem ieșiri și tot felul de glume pe seama Domnului, ca și cum noi am fi bun prieteni cu Domnul. Lasă că asta mi-o iartă. Ce credeți că între Domnul și noi este ca și cum este într-un om și celălalt? Dacă suntem buni tovarăși, ne putem permite aproape orice? Nici de cum, nici de cum. Domnul este sfânt și trebuie să fim sfinți înaintea Lui. Altfel, o simplă greșeală, o simplă inițiativă greșită te poate duce exact cu rezultatul celor doi fii al lui Aron care au fost arși. Au pus cădelnițe, în cădelnițe foc străin, l-au dus pe altar, o flacără a ieșit dinaintea Domnului fără pardon. I-a ars și i-a mistuit. Ce mă îngrozește, mă îngrozește și faza cu Aron. Zice Aron, tu n-ai dreptul nici să-i plângi, n-ai dreptul nici să te atingi, n-ai dreptul. Păi cum, Doamne? Nici atâta nu-mi dai voie. Nu, pentru că se arată sfințenia lui Dumnezeu. Și spune Domnul, pentru că Moise acolo se îndoiește, pentru că Moise acolo lovește stânca și nu vorbește stâncii. Și prin cuvântul acela de oare, ascultați voi! Voi care sunteți răzvrătiți, voi care sunteți încăpățânați. Și așa erau, frați și surori. Domnul i-a văzut, Domnul a vrut să-i nimicească și adeseori tot i-a nimicit rând pe rând. Și totuși, când sunt eu slujitorul în raport cu Domnul, n-am voie. Să scot expresii îndoielnice și cuvinte care nu potrivesc cu chemarea care Domnul ne-a făcut-o. Câtă sfințenie! Dar cât de ușor trecem pe lângă astea? Și spune Domnul, dă apă poporului, chiar dacă Moise face altfel, Domnul își arată slava, oamenii se adapă, vitele se adapă, se liniștesc, dar rămâne consecința. Moise, pentru că nu mi-a adus cinste cum a trebuit, și nu m-a înălțat în fața copilului lui Israel. Doamne, dar de 10 ori am făcut-o, de 100 de ori, o singură dată am greșit. M-am dus într-o curbă periculoasă, Doamne. Da, o singură dată și te poate costa viața. Aviz la toate lucrurile care noi ni le permitem. Ne păzește Domnul, ne ocrotește, este cu noi. De aici am putea face o gamă largă, dar nu vreau să mă abat. Și Domnul zice, pentru asta nu intri în Canaan. Nu tu vei duce poporul. A încercat Moise mai târziu și a spus, Domnul, cu privire la asta nu te ascult. Dar arată-mi slava ta, asta ți-o arăt. Dar cu privire la merge tu în Canaan, s-a încheiat. Lucrătorii împreună cu Dumnezeu, nu uitați, când Dumnezeu ne cheamă, pune noi sau pe noi responsabilitatea aceea de a fi umili, smeriți, gata de ascultare și Domnului îi place dacă El ne-a chemat să fim lucrători împreună cu El, să comunicăm cu El. Păi, Doamne, poporul ăsta e atât de răzvrătit. Doamne, chiar să vorbesc stâncii? Putea Moise să facă o rugăciune, nu? Dar a mai făcut-o și de alte dăți, în alte conjuncturi. Dar s-a lăsat antrenat de altceva și a căzut. Hai să învățăm de la oamenii aceștia care sunt atât de scumpi, atât de valoroși, au avut o credință atât de mare și o slujire, totuși spun, chiar dacă am scos în relief ceva greșit, dar totuși, în raport cu noi, sunt niște sfinți, sfinți, sfinți. Sigur, toată cinstea Domnului o dăm. Că Domnul a făcut vasele acestea, Domnul le-a păstrat. Domnul lucrează, cel de-al treilea punct, al treilea gând, după felul Lui și atunci când vrea El. Dar nu uita, tu personal, oricare ai fi de aici, ești chemat să lucrezi. Și aici aș vrea pe scurt să prind două aspecte. Lucrarea în mine e cea mai grea lucrare. Lucrarea în tine e cea mai grea lucrare. Tu personal să fii lucrător împreună cu Dumnezeu, dar în tine. Înțelegi? În tine. Vine Galateni 5:22 și înșir acolo roada Duhului dimpotrivă este. Dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Asta e a Duhului în omul născut din nou. Și totuși, Scriptura spune că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Ne-am pocăit. Poate am venit și la stăruință pentru Duhul Sfânt. Domnul s-a îndurat și ne-a botezat în Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt, cum vreți să o numiți. Și după un an, după doi, după trei, totuși vedem în noi că nu e chiar așa de roz lucrarea aceasta a salvării, nu? Și atunci ne izbim de tot felul de întrebări, de tot felul de stânci care ne potignesc. Ba mai vin și alții asupra noastră și spun, păi dacă Domnul te boteza cu Duhul Sfânt, tu n-ai voie să faci așa, tu n-ai voie să vorbești așa, tu n-ai voie să te enervezi așa, tu n-ai voie să mergi în locul cultare. Unii ridică din numeri și zice, măi, așa o fi, dar totuși încă mă ține ceva, mă ține. Păi ce te ține? Și așteptăm un an, și așteptăm doi, și așteptăm până la pensie. Doamne, unde ești, Doamne, Doamne? Și am uitat un lucru. Domnul ne cere și nouă să lucrăm, prea iubiților. Păi dacă citim Noul Testament, dacă citim epistolele acestea pauline, a lui Pavel, păi fie corinteni, fie efeseni, fie coloseni, păi dar vedem acolo înșiruite una după alta, că apostolul, sau și Petru, și Ioan, apostolii scriu, apăsat, fraților, lăsați-vă de mânie, lăsați-vă de clevetire, fraților, să nu fie nimeni ca și Esau, cum? Curvar și lumesc. Astea sunt ale noastre, prea iubiților. Asta e lupta noastră. Sigur, nu de capul nostru, nu de unul singur. Tocmai de aceea ne-a fost dat Duhul Sfânt ca să ne ajute. Dar noi să stăm cu mâna în sân toată ziua, iertați-mi expresia care urmează, să umblăm brambura nu știu pe unde, să ne uităm la orice și să facem orice în ceea ce este firesc și lumesc și după aceea dintr-o dată să fii plin de Duhul Sfânt. Dar de unde astea? După aceea dintr-o dată să lucreze Domnul cu putere și cu autoritate. Dar de unde asta? Dacă eu nu-mi lucrez partea mea de ogor în mine însumi, să lucrez înfrânare, să lucrez răbdare, să lucrez curăție, să lucrez potrivit cu învățătura Scripturii, trupurilor și roada aceea Duhului să fie în mod real în viața mea. Adică mă asociez întru totul cu Duhul Sfânt și mână în mână cu Domnul lucrăm la desăvârșirea vasului. Păi ne lăsăm tot pe Domnul. Ba uneori, iertați-mă, mai ales că suntem în preajma intrării a unor zile deosebite prin post. Credem de multe ori cu o rugăciune pioasă, cu o zi de post sau două zile de post, că noi ne-am făcut toată treaba și toată slujba. Și de acum încolo, dacă eu sunt tot mânios, treaba Domnului, El să mă scape. Și de acum încolo, dacă eu sunt cu tot felul de pofte, treaba Domnului, El să mă scape. Eu nu mai am de luptat. Că eu am adus o zi de post sau două zile de post, o rugăciune de 5 minute, 10 minute sau mai mult și cu asta mi-am făcut partea. Frații și surori, să nu ne înșelăm. Biblia spune, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și noi trebuie să lucrăm atât până când se realizează rodul acela al sfințirii în noi. Și după ce s-a realizat rodul sfințirii, lucrăm la păstrarea rodului sfințirii, că rodul vostru, spunea acolo în Ioan 15, trebuie nu numai să-l aduceți, rodul vostru să rămână, până când să rămână? Până vine Domnul și îl duce în grânarul Lui, adică până vine Domnul și ne duce în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne să lucrăm cu râvnă la noi, altfel îmbătrânim. Și ajung oamenii bătrâni, trecuți de 60 de ani, fiindcă nu și-au rezolvat problemele cu ei înșiși, nu cu alții, cu ei înșiși, cu eul lor, cu apucăturile lor, cu răutatea lor, cu patimile lor. Oameni după 60 de ani, soț, soție, dacă le-a mai dat Dumnezeu viață, să n-aibă pace, să n-aibă bucuria de a îmbătrâni împreună, ci se ceartă de la nimicuri, sunt apucați de fire, și rostesc cuvinte nechipzuite pe care în tinerețe nu le-au rostit cu atâta nesaț și cu atâta nepăsare. Și până acolo ajung unii dintre ei, încât ajung să spună, Domnule, nu știu ce o să fie cu noi, dar dau vina unul pe celălalt. Nici de cum nu-și dau vina fiecăruia lui. Prin aceasta, departe de mine gândul să spun că cei bătrâni de la noi din biserică fac așa. Dar este o constatare a vremurilor din urmă în multe locuri unde avem acces prin intermediul care îl avem, cu schimburi de experiență, cunoștințe și așa mai departe. Se dovedește lucrul acesta fireal și nu mă miră, pentru că e normal să fie așa. Dacă nu curmăm lucrarea firii cât suntem încă în putere, crezi că atunci când balamalele slăbesc, vei fi mai plin de puterea Duhului? Nici de cum. Aia nu vine așa, în funcție de cum îmbătrânești tu, vine puterea Duhului. Nu, nu. Ci în funcție de cum te smerești, de cum mă umilesc, de cum ne pocăim, de cum ne zdrobim înaintea Domnului, vine puterea Duhului. Dar dacă îmbătrânești nezdrobit, dacă îmbătrânesc nepocăit, doar cu o alură de pocăință, nu mi-e că ne va fi mirarea, că bătrânețea nu rezolvă problema firii pământești. De aceea insist, frați și surori, hai să lucrăm împreună cu Domnul la ogorul nostru personal. Apoi, dacă am lăsat ca Duhul să-și pună amprenta asupra noastră, abia apoi ar fi normal să ne gândim și în ogorul vecin. Adică în lucrarea Domnului, unde Domnul, după călăuzire, după chemare, după împuternicire, ne-ar chema, ne va călăuzi și ne va trimite. Dar e foarte important și partea aceasta, să o facem așa cum apostolul a recunoscut. De exemplu, în 1 Corinteni 15 cu 10, apostolul spune la un moment dat și zice, fraților, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Observi unitatea lui Pavel cu Domnul. Și pe deasupra îl pune, întotdeauna deasupra îl pune pe Domnul. Eu am stat la dispoziția Domnului. Eu am umblat, m-am dus, am făcut, dar nu eu, Domnul. Asta înseamnă, chiar dacă Domnul te cheamă, chiar dacă sacrifici mult, chiar dacă dăruiești mult, din timpul tău, din energia ta, din consumul tău, fă-o. Fă-o că merită, dar recunoaște întotdeauna că doar Domnul le-a făcut. Și un alt punct, foarte important, tot de la Pavel, preluat, în Fapte 20, spune el aici când are cuvântul acela de rămas bun față de cei din Efes, versetul 19 spune: am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și mijlocurile încercărilor. Deci omul lui Dumnezeu are și încercări și multe și multe. Dar zice cu toată smerenia, asta am vrut să scot în relief. Du-te, lucrează, dar cu toată smerenia. Nu lăsa nimic din fire, nu lăsa niciun iz de mândrie, de îngânfare, că ai fi ceva, că ai putea ceva. Că nu suntem nimic decât țărână neputincioasă. Dar dacă se lucrează ceva, nu noi, ci harul Domnului. Nu uita, e foarte important lucrul acesta. Și caută și aici la lucrul acesta. Ce-i de făcut și ți-ți aparține ție, fă. Voi încheia cu imaginea pe care o cunoașteți. Filip se coboară în Samaria. Se întorc noroadele la Domnul. Și în plină lucrare pe care Filip o desfășură acolo prin Duhul, primește el un mesaj. Du-te spre Gaza, coboară-te pe drumul acela care merge spre Gaza, e pustiu. Fără să întrebe, Doamne, dar ce faci? Mă pui în dilemă, e pustiu și mă trimiți acolo. Fără să comenteze. Deci fără să pună întrebări, fără să comenteze, fără să spună că e obosit, fără să spună că n-are chef, fără să spună că e frică, fără să spună alte lucruri și alte lucruri. Se ia și pleacă. Vede carul. Duhul îi spune, du-te, ajunge carul. Păi, Doamne, nu mă poți tu duce? Păi, Doamne, dacă am venit până aici, s-o obosit, Doamne, n-am chef sau n-am putere sau. Câte comentarii n-ar fi, așa-i? Fără comentariu. Se duce. Și ajunge în car. La car. Și acolo, știți, interviul acela care l-a avut, dialogul cu omul respectiv, zice, hai în car, bun. De aici preia Filip conducerea subiectului respectiv. De ce? Pentru că el a înțeles clar de ce l-a trimis Domnul, de ce omul acela îl citește pe Isaia tocmai acolo când e vorba despre Iisus Hristos și a înțeles bine lucrarea care trebuie să o facă. Și e interesant, la momentul potrivit, după botez, zice că Duhul răpește pe Filip. Interesant. Păi, Doamne, stai un pic, odată mă trimiți, e arșiță, e sudoare, e greu, e oboseală, e pericol, mă lași să alerg. Păi unde ești, Doamne? După aceea, cuvântul pe care eu îl rostesc ajunge să prindă contură în inima acelui om. Și când, Doamne, să mai văd una alta, mă retrag de acolo. Ce vreau să spun cu asta și am încheiat? Filip n-a făcut confuzie între ce trebuie să lucreze Domnul și ce trebuie să lucreze el. Nu l-a încurcat lucrurile. A știut cât e perimetrul lui și a avut urechea deschisă spre călăuzirea Domnului. Dar de multe ori la noi și de avem călăuzire, mai facă și alții. Și de avem călăuzire și lumină clară. Dar n-am timp acum, dar n-am chef acum. Dar, Doamne, dacă mi-ai da o lumină, Doamne, dacă mi-ai da o împuternicire, Doamne, dacă mi-ai face ceva, încă ceva, încă ceva. Și trece lucrarea Domnului pe lângă tine și nu se mai poate face. Ce credeți dacă se mai târguia vreo 3 zile, Filip, cu Domnul? Mai ajungea el carul? Permiteți-mi să vorbesc omenește. Sigur nu, sigur nu. Dar atunci când Domnul l-a trimis, Domnul a știut de ce îl trimite. Omul a ascultat și s-a împlinit voia lui Dumnezeu și un om a fost mântuit acolo. Chiar dacă a fost sudoare, chiar dacă a fost energie de depus, chiar dacă a fost pericole probabil. Înțelegi? Lucrător împreună cu Dumnezeu înseamnă să te coste, înseamnă să transpiri, înseamnă să ai ispite, înseamnă să înfrunți pustia și înseamnă să faci numai atât cât tu trebuie să faci. Dar să o faci, să nu aștepți să o facă Domnul, că Domnul nu o va face. Tu va trebui să te smerești, tu va trebui să te dezbraci în ogorul tău să fie curățenie, buruienile să fie smulse, la starii de amărăciune să fie tăiați. Tu și eu trebuie să-i tăiem. Și apoi în lucrarea mare, în toată smerenia, cu toată umilința, să căutăm fiecare în perimetrul care Dumnezeu ne-l-a dat, să ne împlinim lucrarea. De ce? Pentru că va veni un moment când Dumnezeu cheamă lucrătorii viei și fiecăruia îi va da plata. Fiecăruia îi va da plata. Și ce bucurie va fi atunci când Domnul ne va chema pe toți acasă și ne va da plata pe care El o vede că prin har o merităm. Niciunul să nu lipsească în ziua aceea. Dar nu uitați că tot Apostolul Pavel mai jos acolo, după versetul acela pe care l-am citit, spune că fiecare să lucrăm și fiecare să fim atenți ce zidim pe temelia pusă de El, adică pe temelia Hristos, pentru că lucrarea fiecăruia va fi dovedită prin foc. Și dacă focul va distruge și nu rămâi cu tot ceea ce ai zidit, cu tot ceea ce ai lucrat, ce mântuit, dar ca prin foc, fără răsplată, ferește-ne, Doamne, de asta. Și cu smerenie și cu umilință să stăm lângă Domnul, în curăție de inimă. Și Domnul să ne ajute. Amin.